A tak rozmýšľam ďalej, že keď ľudia prichádzajú k nám, ku mne a keď možno k tebe a s prosbou možno o zmierenie, o odpustenie, o zmilovanie, možno o nový vzťah, či máme tú silu dvihnúť sa a možno objať toho človeka a možno povedať, že odpúšťam, že poďme inak písať kapitolu života. Nech sú ti po vôli reči mojich úst a rozjímania mojho srdca pred tebou. O Hospodine, moja skala, môj vykupiteľ. Amen. Tak pokoj vám, milé sestry, milí bratia. Dnešný kázňový text máme napísaný v prvej knihe Mojžišovej, 33. kapitole, kde v 10. verši čítame tieto slova. Jákob však povedal, nie že tak. Ak som našiel milosť v tvojich očiach, príjmi odo mňa tento dar. Lebo keď som sa díval na tvoju tvár, ako by som bol videl Božiu tvár, taký si bol ku mne láskavý. Amen. Toľko je slov z písma. Tak milé sestry a milí bratia, dnešný kázňový text, ktorý som čítal, je taký kratučký úryvok z príbehu, ktorý má názov Jakobovo zmierenie s Ézavom. Jakob a Ézav boli bratia, dvojčata. Ich otcom bol Abrahamov syn Izak. Ézav bol starší a Jakob bol mladší. A pred mnohými rokmi, ako sa odohráva ten dnešný príbeh, z ktorého som vám čítal úryvok, sa odohralo niekoľko vecí, čo spôsobilo to, že sa rozdelili životné príbehy týchto dvoch bratov, kedy každý z nich išiel vo svojom živote úplne inou cestou. Ak by sme mali byť možno ešte presnejší, tak Jakob urobil minimálne dve veci, ktorými si v podstate na smrť rozhneval svojho brata. A ich vzťah sa dostal na mrazivú úroveň. Čo sa stalo? Tá prvá vec bola tá, že Jákob zobral Ézavovi prvorodenstvo, ktoré podľa štandardov vtedajšej doby patrilo samozrejme staršiemu bratovi. A vzal mu to, alebo si to privlastnil, za misu šošovicovej polievky. Na druhej strane musíme povedať aj to, že Ézav sa ľahko vzdal. A Jákob kvôli hladu, ktorý Ézav mal, veľmi ľahko získal prvorodenstvo. Tento príbeh čítame v 25. kapitole 1. knihy Mojžišovej. V slabosti bratovej zneužil jeho slabosť a vzal mu to, čo mu nepatrí. Samozrejme, ani Ézav sa nesprával rozumne, pretože predal lacno prvorodenstvo za misu polievky. Tá druhá vec, ktorá sa udiala v tejto rodine, bola tá, že Jakob neskôr lesťou alebo klamstvom ukradol požehnanie, otcovské požehnanie, ktoré patrilo staršiemu synovi, ktoré patrilo Ézavovi. A Izák to mal pripravené pre Ézava. A Jakob sa preobliekol, pretože otec už nevidel dobre, tak Jakob sa prezliekol, zobral si bratové šaty a tak oklamal otca a prijal to požehnanie. A to bola v tých časoch naozaj obrovská vec. Keď sa toto všetko Ézav nielenže dozvedel, ale musel to zažiť a tomu čeliť, tak vieme, že sa cítil úplne ponížený, úplne oklamaný, podvedený. A situácia bola tak vážna, že v 1. Mojžišovej 27. kapitole v 41. verši dokonca môžeme čítať tieto slova. Vtedy Ézav znenávidel Jákoba pre požehnanie, ktoré mu dal otec. A Ézav si povedal, nastanú dni smútku za mojim otcom a vtedy zabijem svojho brata Jákoba. Čiže Ézav, podvedený, oklamaný brat, sa rozhodol, že bude vraždiť. Že zabije svojho brata. A tak to, čo sa stalo, bolo to, že Jákob musel utiecť. Musel utekať ďaleko preč z domu. Do krajiny, kde žil roky. Tam sa aj oženil. Tam sa mu narodili aj deti. Tam mal svoju rodinu. Domov sa však vrátiť nemohol. Vedel, že Ézau ho chce zabiť. Za činy, ktoré urobil. A tak vidíme, že ten vzťah bratov bol na mrazivej úrovni. Pánovala medzi nimi obrovská priepasť nenávisti, zrady, bolesti, ale aj vzájomného ublíženia. Jedného dňa sa však udialo aj to, že Jákob už nemohol zostať ani u svojho strika Lábana, tam, kde žil tie roky, kde žil ten svoj nový život alebo písal takú novú kapitolu svojho života. A tak musel odtiaľ odísť. A to, čo je zvláštne, je, že Jákob sa rozhodol, že sa nejakým spôsobom chce zmieriť so svojím bratom Ézavom. A tak poslal k nemu najprv poslov, aby išli, aby pripravili situáciu. To, čo Biblia nám hovorí, je to, že Ézav poslal, alebo sa blížil k Jákobovi so 400 bojovníkmi. A tak Jákob, keď mu to poslovia povedali, že po informácii, ktoré dali Ézavovi, že Ézav zobral armádu 400 ľudí, 400 chlapov a rozhodol sa ísť oproti Jákobovi, tak vo vzduchu visela tragédia. Rodinná obrovská tragédia. A keby človek nepoznal tie deje písma, tak naozaj to vyzeralo na jeden strašný príbeh. A my vieme, že keď sa priblížili k sebe, že keď prišla tá chvíľa, že proste už boli tvárou tvár, že už proste nebolo možné ani napravo, ani naľavo, ani dopredu, ani dozadu, tak tam v tej istej 33. kapitole môžeme čítať, viete, aké slova? Tam čítame, že a teraz z pozície Jakoba. Sám išiel pred nimi, pred svojimi poslami a ľuďmi a sklonil sa k zemi 7 razy, kým sa nepriblížil k svojmu bratovi. Ale Ézau pobehol naproti nemu. Objal ho, padol mu okolo krku, poboskal ho a plakali. Toto bolo ich stretnutie. Ézava a Jákoba. A my to nevieme definovať inak ako Boží div. Ako zázrak, ktorý sa tam udial. A Jákob sa poklonil svojmu bratovi práve po mne na znak pokánia, na znak aj ľútosti, úcty. A Ézau mal všetky tromfy v rukách. Ézau bol v úvodzovkách na koni. Ale to, čo naozaj urobil, je, že pribehol, objal, padol okolo krku, poboskal a plakali obaja. Úžasný obraz zmierenia a odpustenia bratskej lásky. A my vieme, že to vôbec nebola jednoduchá situácia. Vôbec nebola. Pretože vieme z minulosti, aké veci Jákob urobil voči svojmu bratovi. Ale Ézau zdá sa, že urobil charakter. To Ézau k nemu pribehol. To Ézau ho objal. To Ézau mu padol okolo krku. To Ézau ho poboskal. Dovtedy Jákob robil prvý negatívne veci. Teraz Ézau robí prvý pozitívne veci. Podvedený, oklamaný ukázal veľkosť a format. Potom sa medzi nimi odohrala určitá diskusia a my prichádzame práve k dnešnému textu. Jákob chcel dať dar. Chcel dať dary Ézavovi. A to, čo sme čítali v tom kázňovom texte, ja ho teraz prečítam ešte raz. Jákob však povedal, nie je, že tak. Ak som našiel milosť v tvojich očiach, tak príjmi odo mňa tento dar. A teraz je tá krásna veta, ktorá je úplne nádherná v tomto texte. A teraz ten opis Jákoba. A on alebo ako Jákob opisuje túto situáciu. Počúvajte. Lebo keď som sa díval na tvoju tvár, ako by som bol videl Božiu tvár, taký si bol ku mne láskavý. Keď som sa díval na tvoju tvár, ako by som bol videl Božiu tvár, taký si bol ku mne láskavý. Toto videl Jákob, keď sa pozrel na svojho brata. Láskavá, odpúšťajúca, milujúca tvár. A tu sa zastavujem v tomto texte. A prichádzam k nám, ku mne, ku každému jednému z nás, do našej reality. A tie otázky same už vyskakujú z tohto textu a kričia ku mne, kričia ku každému jednému z nás. Čo vidia ľudia, keď sa dívajú na naše tváre? Akú tvár vidia, keď sa pozerajú na mňa? Keď sa pozerajú na teba? Keď sa ľudia dívajú na nás? Aký charakter vidia? Jakob videl Božiu tvár. Videl kúsok ako keby z Boha cez tvár jeho brata Ézava. A videl Božie skutky milosti, milosrdenstva. Toto videl Jakob, keď sa díval na Ézava. Ézav bol ukrivdený. Ale zdá sa, že jeho srdce bolo zlomené a nejakým spôsobom premenené láskou, keď bol ochotný toto všetko urobiť a prísť, objať, padnúť okolo krku, poboskať. A vtedy brat videl v bratovej tvári tvár Božiu. To je úžasný a krásny obraz. Ja len chcem pripomenúť, že o Ézavovi máme napísané aj iné slova. Počúvajte, keď sa jej naplnil čas, to je opis narodenia týchto dvoch chlapcov, keď sa jej naplnil čas, aby porodila, hľa, dvojčata boli v jej živote. Prvý, ktorý vyšiel, bol ryšavý, celý ako kožuch chlpatý. I pomenovali ho Ézavom. Takže my si vieme predstaviť, ako Ézav vyzeral. Hej? On bol celý zarastený. A to bol bojovník, lebo je tam napísané neskôr, že keď chlapci vyrástli, Ézav sa stal zdatným lovcom a žil na poli. Jákob však bol pokoja milovným mužom a býval v stanoch. Hej, čiže Ézav od prirodzenosti vyzeral drsne. Bol chlap, ktorý bol zarastený, ktorý bol divoký, ktorý proste sa naháňal so zverami po tých pláňach, po tých stráňach. Čiže ak by ste ho niekde videli, by ste sa určite zľakli. Každý. A tu nás tento obraz učí, že to nie je o tom, že ako vyzerám fyzicky, že ten obraz hovorí úplne o inom. Hovorí o človeku zvnútra, čo z neho vyžarovalo. Nemyslím si, že tam bol oholený. Nebol. Ale z jeho vnútra žiarilo niečo, čo keď Jakob videl, on to detekoval, proste identifikoval ako Božiu tvár. Ako Božieho človeka, ako niečo Božie, niečo krásne. A to je veľmi, veľmi krásny obraz. A my keď sa presúvame k nám do reality nášho života, tak každý z nás sme zažili, že sme niekomu niečo urobili a každý z nás sme zažili, že niekto niečo nám urobil. Proste tu taký nie je, aby sme takým niečím neprešli. Nikto. Ézav bol nahnevaný a roky trvalo, kým sa v jeho vnútro nejakým spôsobom možno vyrovnalo, zmenilo. Ale keď brat prišiel, Ézav bol pripravený. Bol pripravený odpustiť a zmieriť sa. A realita je taká, že aj v mojom živote, aj v živote každého jedného z nás, keď sa človek cíti niekedy poškodený, ukrivdený, nie, že čo robíme vtedy? Ako proste to reagujeme na to, ako to spracovávame, čo ľudia okolo nás musia zniesť, naše manželky, manželia a ľudia okolo nás, keď je človek vytočený z niečoho alebo z niekoho. To je proste realita. Ale stále možno, že to pozvanie dnešného textu je, že keď sa pozriem do tej tváre toho druhého človeka, by som tam videl Božiu tvár. By som videl niečo vzácne. A tak rozmýšľam ďalej, že keď ľudia prichádzajú k nám, ku mne a keď možno k tebe a s prosbou možno o zmierenie, o odpustenie, o zmilovanie, možno o nový vzťah, že či máme tú silu dvihnúť sa a možno objať toho človeka a možno povedať, že odpúšťam, že poďme inak písať kapitolu života. Alebo človek sa nejak vyhýba, skrýva a proste utekám. To je otázka na každého jedného z nás, ktorá vyplýva z dnešného textu. A možno, že to pozvanie, ktoré aj Jakob nás tak učí, jeho príbeh je, že aj keď niekedy každý z nás niečo urobíme, no každý, niekedy, niekomu. Ale že ako Jakob, jedného dňa by nám to malo nejak docvaknúť. A hľadať spôsoby a cesty ku tým Ézavom, svojim bratom, sestram, v rodinnom kruhu, v rodine, ale aj za hranicami rodiny, možno aj v Božej rodine, aj v cirkvi, kdekoľvek. Je vždy dobré, keď sa vzťahy dávajú dokopy. Je to ľudské, tak to má byť. A netreba možno, že čakať, že ten druhý musí prísť. Jakob prišiel. A to je to pozvanie aj dnes, že nečakajme na druhých. Človek môže byť iniciátorom zmierenia, odpustenia, novej nádeji. Môže. Na čo čakáme? Videl som a počul som viacero príbehov, keď umierajúci rodičia na smrteľných postihliach čakali, že prídu ich deti. A možno, že sa zmieria, keď počas života proste sa okolnosti vyvinuli tak, ako sa vyvinuli. A boli mnohé smutné príbehy, že neprišiel nikto. A človek musel odchádzať z tohto sveta v trápení, v neodpustení a v nezmierení. Nemusíme čakať na špeciálne chvíle. Ale možno, že dnes nás tento text volá znovu a znovu. Dnes smieme žiť časy milosti, časy odpustenia, zmierenia. V liste Kolosenským je napísané ako vyvolený Boží, svätý a milovaný. To znamená, ak si hovoríme kresťania, oblečte teda srdečné milosrdenstvo, dobrotivosť, pokoru, krotkosť, trpezlivosť. Znášajte sa vo spolok a odpúšťajte si, ak by niekto mal sťažnosť proti niekomu, ako aj Pán odpustil vám, tak aj vy. A najmä prihodejte sa láskou, ktorá je spojivom dokonalosti. A pokoj Boží nerozhoduje vo vašich srdciach, veď k nemu ste boli aj vy povolaní ako jedno telo a buďte za to vďační. Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohate. Vo všetkej múdrosti učte a napomínajte sa žalmami, hymnami, duchovnými piesňami a vďačne spievajte v srdciach Bohu. A čo činíte slovom alebo skutkom, všetko činite v mene Pána Ježiša a ďakujte Bohu Otcu skrze Neho. Možno jednoduchá veta, to čo idem robiť, je to v mene Pána Ježiša? To veľa pomôže. Pred každým mojim činom možno, že sa opýta, či je toto v mene Pána Ježiša. Pretože dnes je šanca. A bol som včera v jednej rodine, do ktorej prišla rakovina. Manžel, otec rodiny za niekoľko týždňov je na smrteľnej posteli. Otočilo to celý príbeh tej rodiny. Všetko sa zmenilo. Všetko. Za niekoľko týždňov. A nebolo to jednoduché. Ale to, čo som videl zrazu úžasnú lásku tej rodiny. Manželky, deti, ako k svojmu otcovi, manželovi, pristupovali, aká úžasná láska, ako on si to ešte vládajú zhovoriť, ako mi to hovoril, že pomaly nespoznáva svoju rodinu, akí sú vzácni a dobrí k nemu. Alebo oni všetci vedia, aká chvíľa prišla. A to potom, keď som odtiaľ išiel, tak som nad tým rozmýšľal, že prečo až niekedy, a teraz nemyslím ich, ale všeobecne, človek čaká až, na čo čakáme? Až na, keď sa niečo stane? Rozumiete, že niekedy všetko berieme automaticky a samozrejme. A vôbec to tak nič není. Teraz a tu, dnes, nás Pán Boh zavolal k tomu, aby sme milovali ľudí okolo seba. Aby sme odpúšťali, aby sme sa učili vidieť v druhých Božiu tvár. Premenení premieňajú a ukazujú úplne iné fungovanie v živote. Zranení zraňujú. Obnovení obnovujú. Očistení tí očisťujú. Požehnaní tak tí žehnajú. Tým, ktorým bolo odpustené, tí odpúšťajú. Tí, ktorí boli zmierení, zmierujú. A tí, ktorí sú milovaní, milujú. A keďže aj Duch Svätý aj dnes hovorí do našich životov, každému jednému z nás, do každej oblasti nášho života. Tá dnešná nedeľa má názov Ježišovo premenenie. Keď sa Ježiš premenil, učeníci ho videli tak, ako ho predtým nevideli. Videli úplne iného Ježiša. Žiariaceho. Tak ho nepoznali dovtedy. Lebo bol v sláve oblečený. A tak ten obraz je tu pre mňa taký dvojaký, že keďže aj dnes vidíme Ježiša nielen ako historickú postavu nejakú, ale oslaveného Krista, ktorý skrze Ducha Svätého je s nami a v nás a chce nás premieňať, posilňovať, meniť a odpúšťať, ale aj zmocňovať k novému životu plnému lásky a odpustenia. Keďže aj dnes sa to tak robí. A moja túžba je z Aronovského požehnania, je tam napísané, nech Hospodin rozjasni svoju tvár nad vami. A nech ti je milostivý. Nech rozjasni svoju tvár nad nami. A v 2. Mojžišovej 34. kapitole sa píše, a Izraelci videli tvár Mojžišovu, že pokožka Mojžišovej tváre žiarila. a Mojžiš si zase kladol závoj na tvár, keď išiel hovoriť s ním. Keď ľudia žijú v tej Božej blízkosti a v Božej prítomnosti, tak žiaria. Nesú ten odkaz Božej lásky. Oni žiaria. A to, čo na záver chcem povedať, je to, že ten obraz je vzácny aj to, že Pán Boh Ježišovi takto presne prišiel k nám. Pretože my sme ho podviedli. My sme ho neposluchli, sme urobili to, čo sme urobiť nemali. My sme tí, ktorí sme napáchali všelijaké veci. Ale čo robí Boh? Boh prichádza do tohto sveta, on prvý v Ježišovi, v svojom synovi, aby dal veci do poriadku. Spievame na Vianoce, na Štedrý večer, tú známú pieseň Tichá noc, a tam v tom jednom verši sa spieva, že Boh sa v dieťati láskavo usmieva k nám, na nás. Láskavo. To je tak krásna veta, že Boh sa láskavo usmieva. Božia tvár nie je tvár sudcu, toho, ktorý chce zničiť. Je tvár, ktorá sa usmieva. Je tvár, ktorá dala svojho syna za nás, za naše hriechy. Aby sme žili úplne iný život. Život odpustenia, život zmierenia. Nie je to jednoduchý život. Vôbec to nie je jednoduchý život. Ale aby sme žili premenený život. A premenení ľudia premieňajú svoje okolie. Akýmkoľvek spôsobom. Ale premieňajú. Tak to je pozvanie aj tohto dnešného nedeľného rána, aj z tohto dnešného textu. Jakub však povedal, nie, že tak. Ak som našiel milosť v tvojich očiach, príjmi odo mňa tento dar. Lebo keď som sa díval na tvoju tvár, ako by som bol videl Božiu tvár, taký si bol ku mne láskavý. To je výzva pre nás všetkých do dnešného dňa. Nie sami zo seba, lebo to nepôjde, ale z moci Ducha Božieho. Amen. Tak sa stížme, možno vnútorne teraz znovu, každý sám reflektujme aj to, čo sme teraz smeli a mohli počuť a počúvať. Ďakujeme ti aj dnes, svätý náš Bože, že ty si sa láskavo sklonil k nám a že tí, ktorí, Pane, s tebou sa oddialili od teba, ktorí sa s tebou rozhnevali, ktorí, Pane, neposluchli a neposluchajú tvoje slova, tak, Pane, ty nás aj dnes lámeš, keď nám ukazuješ to, že v Ježišovi, v tvojom synovi, si prišiel ty do tohto sveta, si nás vyhľadal. A nás, Pane, vyhľadávaš tam, kde žijeme, kde sme, na tých miestach, na ktorých sme, a meníš naše životy. Pane, my ti ďakujeme aj dnes v tomto chráme, že aj dnes chceš hovoriť, aj si hovoril do našich životov, a prosím ťa o to, aby pre každého jedného z nás, tak ako sme tu v tomto chráme, aby sa zapísalo do srdca to, čo sa zapísať malo. Prosím o mňa aj o nás všetkých. My vyznáme, že naozaj potrebujeme tvoju milosť, tvoje odpustenie. Lebo, Pane, keď ty odpustíš nám, a ty, keď odpúšťaš nám, ty nám dávaš novú silu odpúšťať aj milovať. A daj, Pane, nám to, aby sme v ľuďoch videli teba. Menej zlo a viac teba. Daj nám k tomu silu, každému jednému z nás, ako sme aj tu dnes, v tomto chráme Božom, tak spoločne zídení. Ďakujeme za tvoju veľkú dobrotu a nezaslúženú lásku. Ďakujeme, že ju dávaš. Amen.